Bet man šodien ir jums pārsteigums. Tas nav radars, neuztraucaties autovadītāji. Tas ir? Fēns. Daži no jums pasmējāties tikko, jo domājat, nu kas tas par muļķītu uzkāps ar fēnu, kurš pat nav nekur pieslēgts. Bet kāda citi no jums jūs pasmaidījāt, jo jūs varbūt atceraties, kas notika kādas svētdienas atpakaļ. Kad mūsu mācītājs mūs uzrunāja un teica, ja pēc konferences tu nedegsi, mums būs fēni gatavi priekš tevis. Nē, teica fēni, tieši par fēni. Jā. No acīm redzot, tad jūs esat pārāk mitri, ka pat atrodoties ugunskurā uz brīdi, tā uguns pat nespēja pieķerties. Šodien es gribu tev paprasīt, vai tev ir vajadzīgs fēns, vai tu esi viens no tiem cilvēkiem, draudzes viesiem vai locekļiem, kurš pēc visa šī piedzīvotā, mēs šodien pat drusku atskatījāmies uz to, ko piedzīvojām, kurš saka, nu, bija interesanti, bet par uguni, nu, tas būtu skaļi teikts. Uguns manī? Tu smejies? Vai tiešām tu runā par mani? Un tāpēc šodien saskaņā ar fēnu un gara vadību, šodien es gribētu drusku, lai mēs padomājam par tēmu, vai tu dedz. Tu vari paprasīt kādam savu blaku sēdošajam, vai tu dedz. Un saku šos vārdus ar smaidu, ar prieku, ar gaidām, ka tas cilvēks deg, ja? Ka viņš ir deg par Dievu, deg par draudz, deg par savu aicinājumu. Nesaki to ar nosodījumu, vai tu dedz, acīm redzu, ka tu nededz. Pirmkārt, tu to nezini, tu to neredzi, par to mēs nevaram spriest pēc tā, kā kāds varbūt dzied, vai dejo slavēšanas laikā, vai pat cik skaļi saka āmen. Ne pēc tā mēs varam spriest, bet vai tu dedz? Vai tu dedz šodien? Vai tu atbrauci jau degot un viss, kas šobrīd notiek, to uguni tikai var uzjundīt lielāku? Un ja man būtu jādod apakšvirsraksts šim laikam, šai svētrunai, tad tas būtu remdenības antiviela. Remdenības antiviela. Un pat, ja draudze, ja pat, ja šobrīd jūs degat, pat, ja šobrīd tu esi 100% pārliecināts, ka tu dedz par Dievu un tavā sirdī ir uguns, tavos kaulos ir uguns un tu nevari klusēt, tu gribi kalpot, tu gribi saukt, tu gribi dzīvot viņam, tad šī svētruna tev būs noderīga pēc kāda laika, kad tā remdenība gribēs tev pielavīties. Bet ja gadījumā šodien mūsu vidū ir kāds, kurš tu nevari teikt, ka tu šodien dedz vairāk, kā tu jebkad esi dedzis par Dievu savu kristiešu dzīves laikā, tad es aicinu tev drusku padomāt, vai tu vispār atceries to laiku, vai tu vispār atceries, kā tas bija, ka tu pat tiešām degi. Jo vairumam no mums tāds laiks ir bijis. Kā bija tad, kad tu nevarēji sagaidīt nākamo reizi, kad tu atkal varēsi lasīt Bībeli, Dievu vārdu un uzņemt visu, ko tas dod. Kad tu nevarēji sagaidīt laiku, kad tev beigsies darbs vai beigsies treniņš, lai dotos mājās vai pa ceļam vai mežā vai pie mašīnas stūras, lai pavadītu laiku lūkšanā un būtu kopā ar tēvu, lai savienotos ar viņu, būt viņam tuvs. Vai tu atceries, kā tas bija, kad tu biji entuziasms pilns piecelties svētdienas rītā, tu patiesībā nevarēji pagulēt tajā naktī, jo tu gribēji būt draudzē laicīgi, tu gribēji būt tur, kur Dieva bērni sapulcējas, kur tu var dzirdēt vārdu, kur tu var būt kopā ar līdzīgi domājošiem, līdzīgi ticošiem, kur tu vari kalpot un iesaistīties, vai jūs atceraties, kā tas bija un kad tas bija. Vai tagad jau tas viss ir tik ļoti izplūdis mūsu atmiņā, vispār došanā? Ziniet, atcerties tos laikus, kad tu nevarēji sagaidīt, kad būs iespēja dot draudzē. Kad tu varēsi piedalīties tajā, ko Dievs dara, arī no tā, ko tu esi nopelnījis, jo tu zini, ka tas viss ir viņa. Un tu gribi dot no tā, ko tu esi saņēmis, jo tas ir vēl viens tavas ticības, tavas dzīves un atdošanās apliecinājums. Dievs, tas viss ir par tevi. Vai jūs atceraties? Vai jūs atceraties, kā tas bija? Mums bija tās dievkalpojums pirms krietni laika, kad mācītājs runāja, ka ja tu esi kristietis, tad būtu jābūt lietiskajiem pierādījumiem tavā dzīvē. Tas ir, ka ja bez tavas mutes liecības kāds cits gribētu atrast pierādījumus un saprast, kas tu esi, tad skatoties uz tavu dzīvi, skatoties uz taviem paradumiem, skatoties uz tavām reakcijām, uz tavām atbildēm, uz tavu domāšanas veidu un tā tālāk, vajadzētu būt, ka viņš var pietiekami daudz lietišķos pierādījumus atrast, lai ja tiesā kāds gribētu tevi apsūdzēt par kristieti, lai taviem aizstāvētājiem, ja, kur teikt, ne, viņš nav kristiets, nebūtu īsti ko teikt, jo tie pierādījumi būtu pārāk daudz. Es pieņemu, ka ir baznīcās, ir draudzes vidē kristieši, kuri dega tik ļoti jau sen, vai tik sen jau tas ir izdzis, palicis remdens, šis te uguns, šī nodošanās viņu sirdīs, ka ja tur, es tā smieklīgo iedomājos, ka ja sūtītu kādus vēsturniekus un pētniekus atklāt un saprast, vai tur jebkad ir bijis uguns, ka to varētu secināt tikai pēc kādiem fizikas likumiem, pēc tā, cik dziļa bedra bija izdegusi, cik daudz putekļu un kādā veidā tie sastājušies. Ka visticamā kaut kad, pirms entajiem gadiem, tur tiešām bija uguns, un varbūt, kad tāpat bija Dieva uguns. Tas, protams, te nav šeit tā. Tie jau neesam mēs, tieši tamdēļ Dievs mums deva konferenci altārs, jo tas jau nav par bubas, tas ir par tiem citiem. Es atceros stāstus par to, kā mūsu draudze sākās. Mēs tikko svinējām 33 gadus, un cik daudz jūs esat pateicīgi par 33 gadiem! Aleluja! Un vispār šodien mēs svinam arī skolotāju dienu. Tā kā man likās, tas būtu laiks pateikties pedagogiem mūsu vidū, vai ne? Paldies pedagogiem! Bet tad man šita, ka būtu pienācīgi arī, ka mēs pateiktos mūsu garīgiem skolotājiem, mēs pateiktos visiem, kas draudzē kalpo arī citiem mācot, citiem skaidrojot Dievu vārdu mazajās grupās kalpošanās, mūsu mācītājiem, kalpotājiem. Ja mēs varētu kā draudze parādīt savu mīlestību uz tiem, kas kalpo šajā veidā, kā skolotāji, kā mācītāji. Paldies jums! Bet es pats tur nebiju. Tas sākās jau krietni pirms es vispār tiku ieplānots. Dievs jau mani bija paredzējis, bet kad mūsu draudze sākās ne tikai 90. Gadā, bet krietni pirms tam, kad Dievs dzemdināja šo draudzi, tad cik es esmu dzirdējis un kā es to saprotu, tā bija sauiņa kristiešu, kas atradās kristīgā vidē, bet kuru sirdi skāra Dieva uguns. Un varbūt nebija daudz zināšanu, varbūt nebija lielas gudrības daudzās lietās, bet viņi teica, Dievs, ja tā ir rakstīts, ja tas šodien ir iespējams, mēs gribam to piedzīvot. Un tā sauiņa Dieva bērnu teica, Dievs, mēs esam gatavi atteikties, mazliet atslāp par kādām cilvēku tradīcijām un paražām, kas saka, tā ir jāizskatās Dieva darbam, tā ir jāizskatās kristietim, tā ir jāizskatās draudzei. Nē, Dievs, mēs gribam to pilnību, mēs gribam, lai tā, kā bija apostoļu darbos, lai tā ir arī šodien. Un Dievs sāka darboties ar mazu uguntiņu, kas pieņēmā spēkā līdz brīdim, kad bija kristīgi cilvēki, kuri teica, mums viss šis... Ar Dievu saistītai šī uguns un mīlestība uz viņu, kas ir tik radikāla. Tā mums nepatīk, jums ir jāiet prom. Un tā, nu, prieka vēsts sākās līdzīgi kā Abrahāmam atstājot savu drošo, ērto vidi un sakojot Dievam, nezinot, kas sagaida, nezinot, kur un kā mēs nonāksim, bet sakot Dievs, ja mums ir jāizvēlas cilvēku tradīcijas un stereotipi vai Dieva vārds un tava griba, tad izvēle nav grūta. Un tā ir draudze prieka vēs. Mums pat ir viena bilde, kur var redzēt draudzes agrīno laiku, kur mūsu mācītājs runā uz jaunatgrieztiem cilvēkiem pirms kristībām. Tā uguns kāda dega. Mums pat mājaslapā ir apskatāmas arī kādas svētrunas no 94. 95. Gada, kur mūsu mācītāji sludina. Un tur tāda uguns degsma laužas ārā pa visām vīlītēm. Draudzē, kāda draudze, paskatieties, kāda žurnālos, gada žurnālos var redzēt, cik daudz mēs darījām, kā mēs kalpojām, un daudz no jums jūs bijāt klātesoši. Varbūt ne no 90. Gada, bet vēlāk dažādos veidos savienojušies. Bet redziet, tas ir labi, kas ir bijis, un tas Dievam dod godu. Tomēr šodien nav tik būtiski, ka mēs vienkārši varam grimt atmiņās par to, kāda bija draudze prieka vēsts. Un mēs varētu katros gadasvētkos stāstīt par mūsu saknēm, stāstīt par to uguni, kāds ir bijis. Tas jautājums, uz ko mums šodien vajadzētu fokusēties, ir, vai draudze prieka vēsts deg arī šodien? Vai tā Dieva uguns deg draudzē prieka vēsts arī šodien? Nevis pirms 10 gadiem, nevis pirms 5 gadiem, tas viss ir bijis labi. Garā iesākuši, nepabeigsim miesā. Jautājums ir, kas ir šodien, kas notiek šodien. Es atceros savu piedzīvojumu ar Dievu 2010. Gads 3. Maijs. Jūs daudz esat dzirdējuši šo stāstu vairāk kārt, un es droši vien visu dzīvi turpināšu to atgādināt, jo tas ir mans sākums. Tas ir tas laiks, kad sākās mana dzīve pa lielam. Un Dieva uguns nāca pār mani, es piedzīvoju viņu personīgi, mana dzīve, mana personība izmainījās. Daudz, kas manā dzīvē sakārtojās, protams, pēc tam bija lietas, kuras vēl palēnām progresēja un vēl aizvien esmu darbas procesā. Bet toreiz tas bija tā uguns izpaudās dažādos veidos, kas toreiz bija pieejams, lai sludinātu cilvēkiem evaņģēliju, lai izpaustu Dievam godu dot ar to, ko es pratu, tā kā es pratu, kā mēs pratām toreiz. Un es varu stāstīt, es varu atcerēties, tas man iepriecina, ka tāds sākums bija, bet šodien man atkal būtu jāuzliek tas fokus. Jāpadomā, bet kā ir šodien? Jo tas Dāvids pirms 13 gadiem, tas bija forši. Bet vai es degu šodien? Redzēt, kādreiz mēs paši varam sevi maldināt kā kristieši un teikt, nē, nu mums tagad ir gudrība, mums ir pieredze. Un tā ir vajadzīga gan deksme, gan gudrība, tāpēc paudzēm ir jābūt kopā. Jo kādreiz tiešām jaunieši ir tieši tie, kur mūs parāda, kā izskatās tāda radikāla, zvērīga, tāda mežonīga deksme uz Dievu. Un tad blakus ir jābūt kādam, kuram ir nedaudz gudrība. Un tad vienam otru vajag, Klau, es varu aizņemties nedaudz to deksmu no tevis. Klau, varbūt, ka tu man padalīties ar gudrību. Un tā mēs esam savienoti, kā miesa mēs viens otram esam vajadzīgi. Bet šodien varbūt pat tik daudz nav jādomā mums par visu draudzi, vai draudze prieka vēsts, un es zinu, ka ir speciālisti, kur uzreiz jau var pateikt tiešraidē skatoties, nē, tur tajā draudzē viss kaut kas ir slikti. Un nedomāju tik daudz par mani, es pats par sevi domāju, Dievs pie manis darbojās arī šajā konferences laikā. Padomāsim katrs par sevi, vai es degu, vai tu dedz. Kāpēc šis jautājums ir tik svarīgi? Jo mācītājiem taču ir prieks, ka draudze ir dzīva. Vai ne? Mācītājs grib, lai jūs degat, lai jūs nākat uz dievkalpojumiem, lai jūs ziedojat, lai jūs kalpojat. Mācītāji to grib redzēt, vai ne? Tas ir, jums ir prieks, ka mācītāji sagaida, vai ne, ka draudze būs dzīva. Viens cilvēks, es neatceros lūkšanās, man pienāca, un to viņš teica, ka kristiešiem vistrenētākais muskulis ir sēžas muskulis, jo viņi ir trenēti apsēsties un piecelties. Redziet, visas statistikas ir pilnīgi apgrieztas mūsu draudzē, jo, piemēram, ja statistikas liecina rietumu pasaulē, ka 10% no draudzes tikai dar kalpošanas darbu un arī ārpus savas kalpošanas liecina un dzīvo šo kristiešu dzīvi, tad mūsu draudze ir radikāli pretstats šim te lielajam, nu, lielajām statistikām un virzienam, kur daudz draudzes iet. Bet, ja tā ir tikai mācītāju vēlme, tā nav pietiekama. Mani Es, teiksim tā, dzīvoju, mans mērķis nav izpatikt mācītājiem. Mans kā Dieva bērnu mērķis ir izpatikt Dievam, paklausīt Viņam. Un visbiežāk, paldies Dievam, ka paklausot Viņam, arī mācītājiem patīk, ka kāds klaus Dievam. Tas arī ir labi. Kādreiz, kaut cilvēks saka, man nav svarīgi, ko mācītājs saka, es gribu Dievam klausīt. Bet tad tas viņu Dievs viņus vada darīt lietas, kuras nav bibliskas, kuras Dievs acīm redzot nevadītu darīt. Vai ne? Tā kā tur arī ir balanss un jāmācās. Bet tā atslēgas rakstuvieta, kurā es gribētu ieskatīties un arī atrast šīs tēmas aktualitāti un pamatojumu, kāpēc mēs par to vispār runājam, tā atrodam atklāsmes grāmatas 3. Nodaļā. Un tur 15. Pantā mūsu kungs sūta vēsti Laodiķejas draudzē. Un jūs jau ziniet, atklāsmes grāmata iesākās ar 7 vēstīm, 7 draudzēm, un tas, ko es uzreiz gribētu pateikt, ka šī vēsts un šis teksts neatiec tikai uz to Laodiķejas draudzi, kura vairs nav, vai ne? Viņš vairs nav derīgs, jo tā draudze vairs nav, varbūt, ja? Un arī tas pamudinājums un tie vārdi, ko tas kungs sūtīja draudzē, neatiecās uz to Laodiķejas draudzi visas tās draudzes dzīves garumā, tās sezonas garumā. Tas bija aktuālais dzīvais vārds tajā konkrētajā šīs draudzes sezonā posmā, kurā viņa atradās. Iespējams, ka vēlāk viņiem bija jāuzklausa kādu citu vēstu, kas bija, piemēram, Efesu draudzē sūtīt. Un tas bija tajā brīdī, kur viņa atradās, un tas vārds tā pamācība, kas viņam bija vajadzīga. Vēl viena lieta, kas mums ir jāsaprot šajās vēstulēs, ko mēs redzam, ir, ka Dievs sūta nozīmīgu stratēģisku vārdu savam šīs draudzes galvai mācītājam, kuram ir jāuzrunā draudzi, un tas vārds attiecās uz visu draudzi, uz katru. Katram tas bija jāuztver personīgi. Neviens nevarēja teikt, nu jā, es esmu Laodiķejas draudzē, bet es neesmu tāds, kā viņi ir. Katram bija jādomā, ok, Dievs, kā tas attiec uz mani. Mēs kaut kad runājām par to, ja tur būtu tajā laikā bijuši tie kristīgie turisti, kādi mūsdienās ļoti daudz, viņi teikt, Laodiķejas pa tiem darbiem, jā, es tur arī pieliku roku, bet tas, ko saka par tām šitām citām lietām, nē, es jau neesmu daļa no tās draudzes, beidziet. Es esmu citā draudzē. Es tajā svētdienā biju citā draudzē, kad viņi darīja tur tās sliktās lietas. Nu, izlasīsim, kas ir tie vārdi, ko kungs saka šai draudzē. 15. Pants. Es zinu tavus darbus. Un tādā šeit mēs jau sākumā redzam, ka tie ir patiesi kristieši un viņiem darbi netrūkst. Tas, kā varbūt bieži mēs tā izprastu šo tekstu arī, kas tālāk sakos, ir tā kā, nu tev jāsāk darīt kaut ko, bet šī draudze jau darīja kaut ko. Šī draudze jau darīja, šie kristieši jau darīja kaut ko. Tātad lasam tālāk. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts. Kaut jau tu būtu augsts vai karsts, tā kā tu esi remdens, nevis augsts vai karsts, es tevi izpļaušu no savas mutes. Kungs to saka draudzē. Kā ar citu tulkojumu saka, ka tur ir būtībā teicis, ka tas kungs saka, es tevi pazīstu, es tevi zinu no iekšienes līdz ārienei. Tātad es zinu tavus darbus, bet es zinu arī tavus sirds nodomus. Es zinu tavus domas. Un tas, ko es redzu, tikai nedaudz no tā man ir patīkams. Un kādi tulkojumi to, mesežu tulkojumi saka, tā viņš saka, bet tad, kad es skatos uz to, man vemt gribās. Atkal palika tā drūmi. Un šis ir par Laodiķejas draudzi. Ziniet, viņš ir vienmēr priecīgs par mani, es visu daru, viss ir baigi labi. Un šeit, vismaz šajā konkrētajā rakstuvietā ir teicis, ka tas kungs skatās šo draudzi un saka, tikai nedaudz no tā, ko un kā jūs darat, tas man ir patīkams. Un es skatos, man slikti paliek. Man slikti paliek. Un tātad viņam ir darbi. Darbi netrūkst. Dievs redz sirdi, tāpēc Bībelē ir teikts, ka mums vajag mīlēt Dievu no visas savas sirds, ar visu savu prātu, ar visu savu dvēseli, ar visu, kas mēs esam. Tam upurim, ko mēs pienesam, ir jābūt pilnīgam, ne tikai āršķīgam. Svarīgi ir, lai mēs ne tikai darām pareizās lietas, bet mēs to darām arī pareizi. Un lai mēs darām to ar pareizu attieksmi. Kāds var uzcelt draudzi, neievērojot Dieva vārdu un sludināt lietas, kuras cilvēkiem ir patīkams, sludinot evaņģēliju, kas cilvēkus neaicina uz atgriešanos, neaicina uz svēdzību, neaicina uz līdzināšanos Kristumu un uzcelt tiešām lielu draudzi, bet vai Dievs par tādu draudzi priecājas? Un es domāju, ka tādas draudzes pasaulē ir daudz. Nu, padomāsim nedaudz par šo vārdu remdens. Tātad remdenības šī te antiviela, remdens. Kā mēs to saprotam? Kas ir, kā mēs varam zināt, ka kāds cilvēks ir kļuvis remdens, vai mēs paši sākam slīdēt un kļūt remdeni? Remdens nav nekars, nav augsts, tas ir tāds mazliet silts. Drusiņ ir. Tu mazliet vari sajust, ka tur ir mazliet kaut kad bijis silts, vai viņš ir bijis tuvu kaut kam siltam, karstam. Viņš ir mazliet silts, vienaldzīgs, neatsaucīgs, bez deksmes, bez aizrautības. Kāds no jums varbūt, Dāvid, kāpēc tu runā tik visu laiku par mani? Tad mēs nerunājam par nevienu konkrētu personu, bet redziet, šis vārds runā un aicina mūs katru padomāt un saprast, ko nozīmē būt remdenam. Un vai mēs neesam apdraudēti tādi kļūt, vai varbūt, ka pat paši sevi mānot, mums šķiet, ka mēs degam, bet patiesībā esam remdeni. Padomāsim drusiņu par to, kas apslāpē uguni, ne? Jo mēs kaut kad aizdegāmies, bet tad šis uguns var sākt atkal apslāpēties mūsos. Un to mēs, man šķiet labi, varam apskatīt Marka evaņģēlija 4. Nodaļā, kur 15. Pantā un iepriekš Jēzus runā uz saviem mācekļiem, pirms tam viņš runā uz lielāku cilvēku pulku, un Jēzus stāstīja par sējēju, kas iet sēt sēklu. Un interesanti, ka šodien lūkšanās mēs arī skārām šo tēmu. Sējais iet sēt sēklu. Un viņš sēja sēklu, un tad tā sēkla, kura katra no tām ir identiska, un katrā sēkla, tāda sēklā nebija vaina. Sēklā ir tas pats potenciāls, kas atnesa labā augstnē, atnesa augļus, kas nonāk citā augstnē, tur nenes nekādas augļus. Problēma nebija sēklā, problēma bija augstnē. Un Jēzus izstāst šo līdzību, un pēc tam viņš saviem mācekļiem drusiņu paskaidro, kā tuvākajiem, un mēs šeit arī esam sanākuši draudzi prieka vēstie tuvākie, drusiņi mēs varam padomāt, gan lai saprastu par savu dzīvi, bet arī, lai mēs varētu spēt citiem kalpot un saprast citus un tos izaicinājumus, ar kuriem varbūt cilvēki saskarās. 15. Pantā Jēzus skaidro tātad šo te pirmo augstni vai zemi, tātad sējais sēja vārdu, bet šie ir tie, kas ceļmalā, kur vārds top sēds, pie kuriem, ka tie to ir dzirdējuši, tūliņ nāk sātans, tā kā putni, ja, ceļmalā iet novāc visu, kas tur ir izbirs, noņem viņu sirdīs sēto vārdu. Ceļmala, manuprāt, ka tā ir tāda pati noblietētākā virsma, tā ir pati tāda cietākā augsne, cietākā zeme, jo pa ceļmalu tur visi brien pāri, tur visi brauc. Katrs, kuram ir viedoklis, to visu mēs dzirdam. Tas ir cilvēks, kurš ir atvērts it kā uz visu, kuram nav nekādu robežu, nav nekādu disciplīnu un pilnīgi viss, kas notiek, ietekmē viņu un viņa sirds tiek nocietināta ne tikai pret pasauli un visām šīm lietām, bet arī pret Dieva vārdu. Un tad Dieva vārds tiek runāts, kas var atnest šīs te pārmaiņas, kas ir kā pagalds, kas var šo uguni sākotnējo turpināt, aizdedzināt, lai tas pārņem tavu dzīvi. Bet ja tas cilvēks, un viņa sirds ir kā ceļmalā, tad sātans, un interesanti, ka tur ir rakstīts, ka pēc šī te vārda sēšanas uzreiz tūdeļ nāks sātans un noņem viņa sirdīs sēto vārdu. Un tas nozīmē, ka šāds cilvēks, ka tas sātans jau nav visu laiku viņa dzīvē, bet tad, kad Dievs runā uz šo cilvēku, kad viņš ir dzirdējis Dievu vārdu, ka šī sēkla tiek sēta, tad velns uzreiz ir nasks, lai dotos un šo vārdu nozaktu, lai tas nedot nekādu cerību. Un es pieņemu, ka ja mūsu vidū ir kāds, kurš apzināti vai neapzināti ir šī te ceļmals zeme, tad tas var notikt pat dievkalpojuma laikā. Vai ne? Jūs ziniet, kad Dievs var lietot, mācītāja, lai Dieva vārds tiktu sludināts un sēkla tiktu sēta, bet tavs prāts var kaut kur aizpeldēt. Un tā ir māksla, ko vēlns noteikti ir apguvis, ir panākt, ka tava uzmanība tiek novērsta, lai tu pat nedzird. Tavas ausis ir šeit, bet tavas sirds nav šeit. Tajā brīdī, kad Dievs grib sūtīt vārdu, kas varētu radikāli ietekmēt tavu dzīvi, iespējams, ka tu tajā brīdī aizdomājies par savu neseno publikāciju kādā sociālajā tīklā, vai tu aizdomājies par dāvanām, kas tev Ziemassvētkos varbūt būs jāsagādā, vai ne, vai tu iedomājies par spēli, kur tev palika uz stop pauzes un domā, vai mājās neizlaiksies elektrību un tu varēsi turpināt. vai kā tu izies nākamo līmeni. Ir daudz un dažādi šie uzmanības novēršana, kas ir varētu pielīdzināt, ka tu centies kaut ko aizmest tālu, bet tur priekšā ir siena. Un lai cik tas vērtīgs un svētīgs būtu, ko tu met, tā siena būs visu laiku priekšā. Pum, 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 pum. Un būt ar cietu sirdi, tas ir tieši tā. Kaut ko Dievs grib darīt tavā dzīvē, bet tas atsitās tā kā pret sienu un nokrīt zemē, nenesot gandrīz nekādu svētību. Tas, protams, varbūt arī tā, ka pēc tam, kad tu esi kaut ko dzirdējis, tu aizeji un izejot, ziniet, ir kādreiz tā, tu esi dievkalpojumā, tu kā koncentrējies, tu kā gribi dzirdēt, tu izeji ārā un tu jau esi aizmirsis jebko, par ko tika runāts. Un šeit kāds teiks, nu kāpēc tu runā par dievkalpojumu? Tas par personīgo laiku un tā, tas var būt, tas var visādos veidos, Dievs var visādos veidos runāt uz mums. Bet Jēzus runā par sējēju, kas sēja sēklu un draudzes vidi ir noteikti viena no tām, kas visvairāk atbilstam. Jo šeit sēkla tiek sēta visdažādākajā augstnē. Un tu izēji ārā, vai teiksim, ko Dievs runā uz tevi konferencē? Varbūt vēl tajā dienā tu atceries, vai ne? Bet tagad... konferencē, kāds bija vispār nosaukums? Altārs. Nu jā, kaut ko par altāru. Un mēs visi tur esam bijuši, tā kā mēs tagad nerādam ar pirkstiem. Mums katram tā ir bijis. Kādreiz ir kaut kādas rūpes, raizes, lietas, kas aiziet, un tev nav laika it kā iedziļināties, pārdomāt. Bet tur ir savi riski. Un es saprotu, ka viena no tām lietām, kas raksturo cilvēku, kurš ir šāda te augsne vai zeme, ir tas, ka tas cilvēks nevērtē to Dievu vārdu. Vai tas ir personīgā laikā, vai tas ir kāds kalpošana personīgo saņēmis, vai tas, ko tu dzirdi draudzē, ja tu tam nepiešķir vērtību, tad tas ir tā, kā tas nokristu vienkārši uz asfaltu, un katrs, kurš iet garām, to uzreiz pamana un var nozakt jebkurā brīdī. Un vēlns ir nasks uz to, lai noņemtu vārdu, jo ja mums nav Dieva vārda, mums nav nekā. Tu var klausīties YouTube iedvesmojošu video par motivāciju. Esi baigais gangsteris, jā, esi baigais rukātājs, cīnītājs, veiksminieks. Bet kur, no kurienes nāk tā brīnumainā svētība un panākuma paties kristiešu dzīvē, panākuma pēc Dieva skatījuma? Tā nāk no Dieva vārda, jo Dieva vārdā ir potenciāls darīt lietas un nest augļus, nevis mūsos pašos. Un tātad šī ir tā pirmā augsne, ceļmala. Un ir vērts mums katram padomāt, vai es neesmu kļuvis par tādu ceļmalu, vai kas notiek ar mani, vai, ne? Vai tas sātans var atnākt un uzreiz vienkārši nozakt, noņemt šo vārdu. 16. Pantā Jēzus turpināja skaidrot, un viņš teica, un tāpat tie, kas uz akmenāja sēta, un to es saprotu, ka tur ir drusciņ zeme, ja smiltis ir, bet uzreiz zem tā ir akmenājs, un tātad viņš skaidro, ka tie ir tie, kas vārdu dzird, un tūdaļ to uzņem ar prieku, viņiem patīk atklās, viņiem patīk kaut kādas atziņas dzirdēt, pozitīvas lietas par viņiem pašiem. Bet tiem nav saknes sevī, tātad viņu sirdīs ir tāda virskārtiņa, kur kaut kas patīkams notiek, bet garīgi iekšēji viņiem ir nocietināta sirds. Un tamdēļ tie tikai kādu laiku ir ticīgi. Tikai kādu laiku ir ticīgi. Un šeit atkal mēs katrs varam atcerēties mūsu dzīvē laiku, kad ar mums tā bija. Bet jautājums ir, vai mēs esam tajā vietā šobrīd. Un ja esam, mums kaut ko vajadzētu darīt lietas labā. Šie cilvēki, kuriem nav saknes, es to saprotu, ka tas ir, kad tev nav dziļāka ieskata lietās. Ka tev nav dziļākas izpratnes par lietām, jo tu var dzirdēt vārdu un tas atsauc tevī, bet ja tev nav sakārtot pamat, tāpēc mums Bībele draudzē vienmēr bija svarīgi bībelsko pamatmācības kurs, tamlīdzīgas lietas, kur tomēr tos pamatus mēs varam iegūt un sakārtot, lai tas, ko Dievs runā uz mums, lai tam ir kur iesakņoties, lai tas mums šķiet, lai mēs vispār varam to saprast, jo ja mēs nesaprotam kaut ko, mēs to nevaram satvert un izmantot un piedzīvot. Interesanti, ka šajā raksturvietā mēs redzam, ka bēdas un vajāšanas nāk vārda dēļ. Bēdas un ir kādi, kas sāk nākt uz draudzi, lai izvairītos no bēdām un vajāšanā. Un no daudzām Dievs arī mūs paglāv. Bet ir bēdas un vajāšanas, vismaz pēc Jēzus mācītā, kuras nāk vārda dēļ. Kas notiek ar tiem cilvēkiem, kuri it kā grib sekot Kristum, bet tikai lai viņiem būtu vieglāk dzīve vai lai saņemtu kaut ko, kas viņiem ir vajadzīgs, bet nekādas citas šīs te attiecības, ja, saistības, viņi nevēlas. To mēs esam piedzīvojuši. Iespējams, ka pat notiek tas, par ko viņi ir ticējuši. Dievs parāda savu godību un varenību, Bet, kad uznāk grūti laiki, kaut kādas bēdas, viņu ticība bija tikai uz mirkli, tikai uz laiku. Jo šīs te bēdas un grūtības tā tad nāk un iznīcina šo ticību bēdas, uziet vārdu dēļ un tie tūlīt apgrēkoja. Šis vārds apgrēkojas var tikt tulkots kā pakrist, bet tāpat tā ir arī, ka mēs pārstājam uzticēties. Ir viegli uzticēties labos, vieglos laikos, bet tad, kad ir izaicinoši, vai ne? Tad, kad tiešām ir jālieto ticība, tā kā Ābrahāms, vai ne? Kad ir grūti laiki, kad nenotiek uzreiz tas, par ko tu tici un ko Dievs ir solījis, lūk, tad parādās ticība ilgtermiņā. Tad parādās Dievs, es uzticos tev, es nesaprotu, kā tas piepildīsies un kāpēc tas jau nav piepildījies, bet es uzticos tev, Un lūk, te parādās saknes, vai ne? Vēji var pūst, viss kaut kas notiek, bet ja tavām attiecībām ar Dievu un tiem apsolījumiem, ko Dievs tev ir devis, ja tie ir iesakņojušies, tad tu paliksi uzticams Dievam ar ilgtermiņā. Tu paliksi Dievam uzticams ilgtermiņā. Un te mēs varam runāt par uguni, kas turpina degt. Par uguni, kas turpina degt, kā vieglos, tā grūtos laikos. Un vispār, no otras puses jāsaka, ka biežāk cilvēki tieši labos laikos izdziest. Kādreiz grūtos laikos Dievs tos lieto, un mēs paši saprotam, ka mums nav veids, kā mēs varam tikt galā ar notiekošo, un mēs vēršamies pie vienīgā, kurš ir glābējs. Bet kādreiz, kad ir labi laiki, kad ir tiešām labi, tad sākas pagrimums. Jo mēs paliekam un kļūstam pārāk komfortabli, un es jums beigās iedošu tādu atslēgu, kas mums var palīdzēt no tā izvairīties. Bet mums ir jāgādā par to, lai mums būtu saknes. Varbūt, ka tu esi ilgi pie Dieva, bet tev jau sen ir aizmirsušās kādas pamata lietas, un tā ir svarīgi, lai tev tās ir, lai tu vari tās nodot arī citiem saviem bērniem, lai tev tās stipri, lai tu stipri balsties savā taisnīgumā un Dieva mīlestībā uz tevi, kas ir Kristu Jēzu. Un tātad šī ir tā otrā augsts. Paskatīsimies arī trešo. Tas ir 18. pantā Jēzus turpina, un kas starp ērkšķiem sēti ir tie, kas vārdu dzird. Viņi dzird šo vārdu. Un šīs pasaules rūpes un bagātības viltība un citas kārības iemetas noslāpē vārdu, un tas kļūst neauglīgs. Un vismaz es saprotu, ka šī ir tāda lielākā grupa, iespējams, ka tā ir pat lielākā ietekme tādam vidējam kristietim tieši šis ir lielākais apdraudējums. Jo te ir minētas daudzas lietas, ar kurām mēs saskaramies. Un ja mēs mērtiecīgi negribam tās uzvarēt, vai ne tām pretoties, tās pārvarēt, tad tās kā ērkšķi uzaugs un nomāks Dievu vārdu un tā spēka mūsu dzīvē. Pasaules rūpes, viltības. Kādreiz ir tā, ka Dievs uzrunā tevi, jā, tev ir jāsāk darīt to, tev ir jāmaina tas, tu gribi kalpot, tu gribi darīt kaut ko. Un tieši tajā brīdī parādās rūpes, tur salūst mašīnā kaut kas, ir kādreiz tā bijis. Ģimenē, tur ar bērniem kaut kāda attiecība problēmas, kaut kas ar sievu, jūs tur sanāk nesaprašanās. Un pilnīgi, tu vari aizmirst vai ne nolikt malā tu, un protams, ka tev ir jātiek galā ar lietām, kuras ir tavas atbildības. Bet tāpēc Jēzus teica, visi, kas esat grūdieni, grūtsirdīgi, nāciet pie manis, es jau gribu atvieglināt. Tās rūpes mums vajag uzticēt Kristum, lai viņš varētu pār mums dot to savu nastu un savu jūgu, kas ir vieglas un patīkams. Viņš runā par kārībām, viņš runā par rūpēm, par dažādām lietām, kas ir šajā pasaulē, kas pašas par sevi, tā vajadzība jau nav nekas slikts, bet tad, kad tas kļūst par vienīgo, par ko mēs spējam domāt. O, Dievs man ir aicinājis, man ir jākļūst, es gribu kļūt par tādu, kurš dar par mācekļiem, es gribētu būt viens no līderiem draudzē, kurš uzņemās atbildību par citiem. Un tas aizdegas tevī, un tas ir no Dieva, bet tad tu ļauj, lai visādas rūpes un raizes šajā pasaulē pārņem tavu uguni. Tajā lauciņā, un tad jau pēc kādu laiku tu pilnīgi aizmirsi, kad jebkad tu degi par to, un kad Dievs tev atklāja, tev aicinājumu, un tu atkal saka, Dievs, kāpēc es šeit esmu? Un Dievs tev klusiņām saka, atceries, kas notika pirms 2 gadiem? Atceries, ko es toreiz runāju? Tas vēl aizvien ir spēkā. Tu vēl aizvien tam vari atsaukties. Tev vēl aizvien tam vajag nodoties. Bet Mārka 4. nodaļā 20. pantā, Jēzus tagad teica, kas ir tā labā augsts. Un es gribētu, lai mēs pamanām tikai vienu lietu par to. Ka labā zemē sētie ir tie, tāda šī sēkla, kas vārdu dzird un, palīdziet man, kas vārdu dzird un pieņem. Un kad mēs pieņemam, tad tie augļi, Tā jau ir Dieva kompetence. Tad tie augļi, tas jau nāk no Dieva, tas ir no Dieva žēlstības, bet tie ir tie, kas vārdu dzird un pieņem. Tātad uztver personīgi, pasargā. 119. psalmā, 11. pantā, psalmis teica šādus vārdus. Viņš teica, es turu tavus vārdus savā sirdī, lai negrēkotu pret tevi, lai es dzīvotu tā, kā tu vēlies, lai es dzīvoju, lai izdzīvotu šo aicinājumu, šo uguni, kas deg pār man dzīvi. Es gribu to piepildīt, es negribu izšķēdēt savu dzīvi, un lai es to varētu darīt, man ir jāsargā, man ir jātur šis tavs vārds. Un ziniet, kā tas ir angļu valodā teikts? Ka viņš būtībā saka, es paslēpju tavu vārdu savā sirdī. Un es zinu, ka mēs par šo esam runājuši. Bet, kad Dievs runā uz tevi, ne jau, ka katru svētru un tevi ir jāatcerās katru punktu, bet, kad tu zini, ka Dievs sūta savu vārdu tev, un tas atsauc savā sirdī, tas izraisa uguni tevi, tad tas ir kaut kas, ko tevi ir jāsargā. Tas ir kaut kas, ko tevi ir jāsargā. Lai nebūtu tā, ka pēc 10-20 gadiem tu atskaties un saki, Dievs toreiz man teica, ka man ir jāsāk tas un tas. Dievs man toreiz teica, ka man ir jādara tas un tas, bet es neko nedarīju. Tu nepasargāji šo vārdu. Un līdz ar to šī uguns izdzis un aizgāja. Atgriežamies atpakaļ. Atklāsmes grāmata 3:15. Gribu jums uzsvērt šo. Tur ir rakstīts, Jēzus to saka, kaut jau tu būtu augsts vai karsts. Mēs pēc mirkli drusim par to padomāsim, jo Jēzus saka, kaut tu būtu augsts vai karsts, bet neesi remdens. Tālāk viņš saka, es tevi izpļaušu no savas mutes, un tad 17. pantā viņš tālāk mums paskaidro, kā tad izskatās šī remdenība bibliski, par ko tad viņš šeit runā. Jo tas nav tas, kā mēs kādreiz to uztveram. Es to saprotu, ka tur vēlāk Jēzus mums atklāja, par ko ir runa. 17. pantā rakstīts, tu saki pie sevis, tu tā domā, tu tā jūties. Es esmu bagāts, un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, aklis un kails. Ziniet, kas ir remdenība šajā kontekstā? Remdenība ir, kad mēs kļūstam tik pašpietiekami. Kad mēs kļūstam tik pašpietiekami, Mēs sākam plūst pa dzīvi, mēs sākam autopiltā plūst, ar mani jau viss ir kārtībā. Man viss ir tik labi, man ir tāda garīga pārpilnība, es esmu tik labās attiecībās, man viss ir kārtībā, ka mēs aizmirstam, kas mēs patiesībā esam, ka no vienas puses mēs esam nabaguba, kas mēs ik dienas lūdzam, tēvs dod šo maizī, dod man dzīvo, tev patīkam dzīvi. Un ziniet, kad es šo sapratu, tas man pavērs drusiņu otrādāk to domu par remdenību, jo kādreiz likās, nu remdens, kars, augstas, tas ir halleluja! Bet šeit remdenība ir, kad mēs kļūstam pašpiedīm, kad mēs kļūstam, jā, es esmu vispār baigi labais, man visi baigi kārtībā. Un kad tu esi tādā savas dzīves vietā, tad nekas tevi neuzrunā. Tad neviens tev nevar neko aizrādīt. Nav nekāda pamācība, nav nekas, kas var tikt sludināts. Nav nekas, ko tu var lasīt Bībelē, kas uzrunāt, Dievs, palīdzi man! Jo, man viss ir kārtībā. Es jau 20 gadus, man viss jau ir kārtībā. Remdens. Ka tu jau esi tik veiksmīgs un šķietam pašpietiekams, ka tev pilnībā ir pārtrūkuši attiecības ar tavu kungu. Tu varbūt viņam kalpo un dari vēl tos darbus, bet tur nav nekādu attiecību un nav nekāda kontakta. Jēzus par to saka, par tādiem cilvēkiem, viņš saka, man es skatos un man slikti paliek. Man gribas vemt. Ļaujiet man tagad iedod jums prieka vēst, jo jūs tagad tik tā nopūtāties, kā tas būtu attiecināts uz jums visiem. Es nerunāju par jums obligāti. Varbūt, ka tas neesat šobrīd. Varbūt, ka tie būsiet jūs pēc 3 nedēļām. Tad atķiksējiet šo dievkalpojumu, lai tas vārds jums kalpo tad vēl vairāk, kā tas kalpo šodien. Pasteikties prieka vēst, tas ir atrodam 19. pantā. Tālāk, tātad Jēzus pasaka, es redzu šo, es pazīstu jūs darbus, es redzu jūsu sirds motivācijas. Es redzu, ka jums vispār nav svarīgi, ko es saku, un nav attiecības ar mani svarīgi, kas ir mūsu lielākais, svarīgākais aicinājums. Un tad viņš saka, es skatos un es redzu to visu, man vemt gribās. Bet pastieties, kāda mīlestība tālāk parādās. 19. pants. Jo ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Iedomājieties? Viņš saka, es skatos uz to, un tev liekas, ka tu baigi labi tiec galā, un tev pat es neesmu vairs vajadzīgs, man vemt gribās. Bet es tevi tik ļoti mīlu, ka es nāku un sūtu savu vārdu, es gribu tevi pamācīt un pārmācīt. Un kāda ir tā atbilde cilvēkam, kurš ir šādā stāvoklī? Kāda ir tā atbilde? Un tad, tur, tas ir uzrakstīts tik vienkārši, un es domāju, tur vajadzētu būt vēl kaut kam. Bet tas ir uzrakstīts tik vienkārši, tur ir rakstīts, tad nu iekarsies un atgriezies. Iedomājies, tas tavs stāvoklis līdz šādam te nocietinātai vietai, ka tu paliec pašpietiekams, varbūt ilgstoši, mēnešiem, gadu gadiem, tu vari plūst lejā, atkāpties, atslīdēt, un tad Dievs atnāk pie Dievs un saka, Klau, es zinu un es redzu, un tu beidzot tagad dzirdi mani, un zini, kas tev ir jādara? Iekarsies un atgriezies. Tik vienkārši? Tas ir viss, kas man kā Dievu bērnam ir jādara, kurš kļuvis lepns Dievu priekšā. Es saku, Dievs, man nevajag tevi, es pats ar visu tie galā, man nevajag lūk, man nevajag tavu vārdu. Lūk, tā ir tas, ko mēs patiesībā parādām, ka mums nav personīgas attiecības un laika ar Dievu. Tā ir garīga lepnība. Divi soļi, iekarsies un atgriezies, ļoti īsi, iekarsies. Tas ir šis grieķu valodas vārds zelo, no kā ir izcēlies vārds zeloti. Un es apskatījos, viens no tulkojumiem šiem vārdam zeloti ir visai cītīgi ticības piekopēji un izplatītāji. Man patika, ka tas tāds latviski latviešiem tā pieņemam tā, visai cītīgs. Radikāls, tas ir bišķiņ tā biedējoši, zelots, visai cītīgs, visai, es esmu, paprastkājam savu blakasēdošiem, vai tu esi visai cītīgs ticības piekopējs un izplatītājs? Šis vārds zelo runā par stiprām jūtām pret kādu, par dedzīgu vēlēšanos, kad mēs dzenamies pēc kaut kā. Un kā es saprotu šo iekarsies, atgriezies, viņš saka, kāpēc nav otrādāk, it kā loģis būtu atgriezies un tad iekarsies. Bet viņš saka, iekarsies un tad atgriezies, jo iekarsies ir šis tavs lēmums. Tas ir, es gribu sakārdot savus attiecības ar Dievu. Es gribu būt tas, kurš esmu uz ceļiem Dievu priekšā. Es gribu būt tas, kurš redz Dievu spēku savā dzīvē, kurš ir atkarīgs no viņa. Tā ir mūsu izvēle. Un tad, lai tam seko atgriešanās. Tātad sākumā ir mūsu lēmums, mūsu izvēle, mūsu vēlēšanās. Es gribu būt degošais. Un tam jāsako. Tas noved pie tiem mūsu darbiem, pie mūsu izvēlēm. Runā tā kā tu vēlies būt, domā tā, kā tu vēlies būt, tas līdzīgi kā laulībā. Jo tu šobrīd nevari savā sirdī, tu nemīli savu sievu, sāc viņai teikt, cik ļoti viņa mīli, sāc domāt. Patērē laiku, vienkārši saka, o, kā es mīlu savu sievu, sāc atcerēties, viss, kas tev patīk par viņu, skaties uz viņas bildēm, skaties, o, kā man patīk viņas acis, kā man patīk viņas māti, kā man patīk viņas humora izjūta, kur brīžiem ganīs nevar just, bet man patīk tā humora izjūta. Sāc domāt par to, sāc runāt par to, sāc citiem stāstīt, ziniet, kā es mīlu savu sievu, es vienkārši, es nevaru te darbā nosēdēt, man gribās braukt, satikt savu sievu. Tas tad laulāto seminārs tagad sākās. Ja tu esi izvēlējis, tu saproti, es gribu būt tas degošais, sāc domāt par to, sāc lūgt to, sāc runāt to, saka, Dievs, es mīlu tevi! Bet tavs iekšējais cilvēks, to klusā balss vien teiks, bet tu taču pasties, kā tu dzīvo, pasties, tu tādājums nejūties, saki, Dievs, es mīlu tevi, es degu par tevi, tavu uguns mājo manī, tavs vārds, es to paglabāju savā sirdī, es atceros tavus apsolījumus, sāc runātos, sāc pasludinātos pār savu dzīvi, un zini ko? Pēc mirkļa tu skatīsies, es vairs nerunāju ticībā, es runāju skatīšanā, halleluja! Kādiem no jums to ir jāsāk darīt jau šodien, jau šajā dievkalpojumā? Sāc to darīt. Ko nozīmē degt? Es to saprotu, tas ir pavisam vienkārši, ka tu esi Dieva uguns ietekmē un ka tu pats esi tāds, kas ietekmē citus. Un šajā atklāsmes grāmatā mēs redzam, Jēzus saka, es gribētu, lai jūs esat karsti vai augsti, un es par to esmu daudz domājis. Kādreiz mēs sakam augsti, tas ir, ka tu esi pēc tam atzis, ka tu aizej no Dieva, bet es to neredzu tajā kontekstā. Es domāju, ka tur ir runa par to, kad ir dažādi veidi, kā mēs degam. Jo tur ir tāds konteksts, vēsturis konteksts tiek uzskatīts, ka šī te Laodiķejas pilsēta bija vieta, kur bija kaut kādā attālumā bija viena pilsēta, kurās bija tāda minerāla ūdeņa, kur bija karsts ūdens, un kaut kur citur bija augsts, zarams, labs ūdens, un šī pilsēta bija atkarīga no abiem šiem te avotiem. Un jūs ziniet, ka karsta zupa ir laba, augsta zupa ir laba, bet remdena zupa, tā nav forša, vai ne? Un tad, lai atgādātu šos te ūdeņus, vai ne, dzeramais ūdens, un arī šis te veselībai vajadzīgais ar minerāliem pilnais, ja, tāds, kur var iet iekšā un procedūras veikt un baudīt, tas arī bija tālu. Un lai tas tiktu atvests līdz Laodikē, un vēl aizvien būtu augsts un karsts, tur bija jāpieliek doma, tur bija vajadzīga kaut kāda sistēma, tehnikas, kas palīdzēja to saglabāt. Un tas līdzīgi šeit Jēzus saka, es gribētu, lai jūs esat karsti. Vai augsti, varbūt kādi, jūs tādi dedzīgi, jūs varat iet un sludināt un uz platformām stāvēt un dziedāt, un tas izpauzās šādi, kā uguns. Bet kādam citam tas ir kā ūdens, kas ir pazemība, kas dziedina, kas kalpo, un kāds teiks, pasties, tas brālis ir dedzīgs, viņš ir karsts, bet tu esi augsts, bet augsts arī tā arī ir veids, kā mēs degam, varbūt, ka tas ir tavs aicinājums, vienkārši atbalstīt, kalpot, lūgt. To neviens neredz, neviens nevar pateikt, tu tagad esi karsts, bet tu pats zini, ka tu esi karsts. Ka tu esi iededzies. Tas vienkārši izpaužās atšķirīgi, jo mēs esam dažādi, mums ir dažādas personības, dažādi aicinājumi. Mums vajag padoties tam. Iekarsies un atgriezies, iekarsies un atgriezies, un tas ir tik ļoti vienkārši. Atgriezies, ko nozīmē šis atgriezies? Angļu valodā lietots vārds repent. Repent, kas, protams, nozīmē vienkārši izmainīt to, ko tu esi darījis. Bet no otras puses tā ir arī grēka nožēla. Viens mācītājs teica, sludini sev evaņģēliju katru dienu. Jo tad, kad mēs pārstājam sev sludināt evaņģēliju, tad mēs varam kļūt apdraudēti, kļūt pašpietiekam. Jo mēs aizmirstam evaņģēliju, mēs aizmirstam, ka mēs esam atkarīgi no evaņģēlijas. Sludina evaņģēliju katru dienu. Un ir kristieši, kur saka, atkal draudzē bija un atkal sludināja par Jēzu un par to viņa krustu un augšām celšanos. Zini, ko tas liecina, ja tas tev neatnes prieku, ka tu esi drusku kaut ko pazaudējis. Tu esi kur drusku kaut ko aizmirsis. Tu esi drusku kaut ko aizmirsis. Tātad iekarsies, izvēlies būt dedzīgs, izvēlies būt tas, kurš deg, kurš kalpo, kurš nododas Dievam. Un tad, lai tavas dzīves izvēles tam seko, un viena no tām ir ikdienas nožēlo savus grēkus, nožēlo kaut kādas savas kļūdas, nožēlo un raudi par saviem vājumiem, par savām izgāšanās reizēm. Un saka, Dievs, tikai Jēzus. Atcerieties, bija tas noziedznieks, kurš nomira pie krusta. Blakus Jēzum un otrs bija tas lepnais. Un kad tas bija tas stāsts par to noziedznieku, kuram Jēzus teica, tu ar mani būs debesīs, un viņš nonāk debesīs, viņam prasa, nu, klausies, kā tu to esi atnācis? Vai tu zini pamatmācību, kurs izgāja? Īsti nē. Vai tu zini trīsvienības šo teoloģiju var izstāstīt? Nē. Ko tu šeit dari? Cik reiz tu izlasīsi Bībeli? Mums vēl nebija Bībeles. Pie krusta nebija Bībeles, neviens nedeva. Tas vīrs, kurš pa vidu teica, ka es varu iet. Lūk, šis ir tas, ko mēs saglabājam. Lūk, tas ir tas, kā mēs varam uzturēt uguni. Jā, darīt, kalpot, darīt pirmos mīlestības darbus, personīgas attiecības ar viņu. Bet tas sāks no tā, ka mēs iekarstam. Mēs sakam, Dievs, es gribu, palīdz man. Es vēlos būt tāds. Un tad mūsu dzīvē tas parādās darbos. Un ziniet, pagala viena nekuras. Un mēs esam vajadzīgi viens otram. Es dzirdēju stāstu par metodistu baznīcas iesācēju Wesley, kurš 17. Gadsimtā viņš dzīvoja Oksfordā, viņš tur mācījās, un viņi bija kopā ar citiem, nu, tādiem dievu bērniem, un viņi izveidoja tādu mazu grupiņu, ko sauca par dedzīgo siržu kopienu. Un viņi nāca regulāri kopā, jo viņi gribēja kalpot tam kungam, lai gan ar ieguvu izglītību tajā laikā. Viņi nāca kopā, un viņi lūdza, un kāda cita par viņiem ņirgājoties, jo viņi uztvēra nopietni šo aicinājumu. Viņi gribēja būt patiesi Kristus māce, kas tajā laikā draudz jau bija aizgājuši tik ļoti tālu. Viņi nāca kopā, un tad, kad viņi satikās, viņi neprasīja viens otram, kā tev iet, kā tev klājas. Viņi skatījās viens otram acīs un teica, vai tu dedz? Un man liekas, ka tas būtu brīnišķīgi, ka drusciņi vairāk arī mēs viens par otru painteresētos. Klau, kā tev šodien? Kā tu jūties? Vai tu nesācis izdzist? Kā ir tām lietām, ko Dievs runāja tavā dzīvē? Es atceros, tu dalījies. Kā ir? Vai tu vēl ej uz to? Vai tas deg tavā sirdī? Vai tu sludini evaņģēliju?